بذكرك يا مولى الورى نتنعم وكد خاب قوما عن سبيلك كد عموا. إلهنا تحملنا ظنوبا عظيمة وأسأنا وقصرنا وجودك أعظم. ألست الذي قربت قوما فوفقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا. إلهنا عاملنا بما أنت أهله وسامح وسلمنا أنت المسلم. ثم أصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الرحمن، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير زاد التقوى. قنا ببيتي وملا ملا من السيس يقتع الله سبحانه وتعالى نقب النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم درس يفي يايتا وبانغو بلامو سيبو لامبرونجي وبلا تويتا قاتو قنا ما سنقتع قريب الله بيسق النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب هو وقلوب متند ريسك وكبانت الله سبحانه وتعالى على قابان هذا منتيوى وقلش تغيزي تتيوى انتلبا هو وقلش تغيزا من وهو القاهر فوق عباده. الله وقلش تغيزا من نغيزا تقامت الله وقل اشتغيزي تفوف نو يقامت الرحمن على الأرش استوى ومساسزي أتبين كدكنا ملونه نتقام بيبيت غيزة وقبانت الله سبحانه وتعالى ووقل ولواباته ودقد ولو صفة ووقل بتين نمن يقل ولو مكان ووقل متفو والتريا ينزق ويبان كلاو والدقام بانت أتقزين تبه منتبه أتقزين تبه يا الله سبحانه وتعالى تريا ينزق يوم متوه والدقام بانت لكم نتبه تعلو كهل اشتقز آمان لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء نتقام بمتين ريسك اجتقز كبيتوا وقربان با الله سبحانه وتعالى مدرسوا ايه يتبدل الله سبحانه وتعالى اتقام بشقام بالسماء شجع نشتقز العلو والقلو نوجه السماء نشتقز القلو سماء نشتقز والقلو دن السماء نشتقز القلو. الله سبحانه وتعالى آري والقلو وملتلي مقلو. الله سبحانه وتعالى وقل مجتيب واجد تجسين بيوك بانك يا وقل وقل اشتغيزه بيينزا وقل اشتغيزه ووالي مجتيب ربنا تبارك وتعالى وجلزي توابل نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال صلى الله عليه من أبقامت ألا تأمنوني تمود بوك ألا تأمنوني you don't trust me ألا تأمنوني تمنسك وأنا أمين من في السماء غالي وقلو سي آلي مقلو آلي وقلو سي آلي مقلو من في السماء آلي وقلو زمك أحاديث يزيل أنت ربنا تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى ألي وقلو وبلا تريمك تريم قلو تقابل جلزي بمبان جاكرا تويسقامي لينكو بسير بسينغا سبرو كبانغا تنوي ياكم ذكر زينتو بتميكو بانغا تتاقل
Coba hadis nama bil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalinga wanika masoge wagunatula wagunu nadala mkusaba Allah subhanahu wa ta'ala mumbala yukubantia mutereza nga alame laganti Rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wagunu wate chila ganti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalinga sinzachi guru nana yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabange wakatuna nga wagunu نقت اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأن أظلم أو أظلم وأن أزل أو أزل وأن أجهل أو أجهل علي قاتون دواسي وقلوا يتولى أنك وقلوا فكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يملك أبوير كيرو nga dalail alqati'at bujulizi obwebangero obwesimbalala obulaga nti rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu wadujasa nga ba asha'ira ne ba juhamiyya ne ba mu'tazila bubagamba Allah subhanahu wa ta'ala ali mbuli wamu iratayina chifonti Allah subhanahu wa ta'ala ali wanu laysa lahu makan wabula huwa fi kulli makan Allah alim bulichifo ngecho sichi tuku kubayye kanyi Rabbuna tabaraka wa ta'ala anyu laba nadamu laba gamat arrahmanu qala al-arushi stawa umusasi zata bimkeddeku namulundu hi yesho bachi ita wujud Allah alikun namulundu bidhatihi mwenyiniwe wabula huwa fi kulli makan bi'ilmihi alim bulichifo oroku manya kwe manya mbele kiliya nataka mnisome vizuri. I want to be clear and precise, concise, so that you can get me very well. Allah subhanahu wa ta'ala al-arsh, our Lord is on arsh, but is everywhere in every place by his knowledge. Are you getting me? Alimburi wam oroku lachi oroku manya kwe Allah subhanahu wa ta'ala amistawia katika arushi yake yeye mwenyewe, lakini kwa katika kila pahali kwa ujuzi wake alimbuli kifo orokola chi orokumanya kwe. Assalamu alaikum. Oba tusanusizawo bulungi awo, tusanusizawo bulungi awo banedda. منتاني كنا بمحمد صلى الله عليه وسلم تسيد الله سبحانه وتعالى كان يرفع الرأس يلينا متوسر ومتوب إلى السماء قاتل وشي وقل قروك بأنه كان يعلم يليامنك الله لوشي ألي وقل فك الله ولا يمسزع وبولك له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام تولا بانغو تولا فيسيو اتشنشنغو تولا واشي وقلو وقل الله سبحانه وتعالى اجندا كتبكرو بولي كيرو جوغندو كتولا وسينزا الله سبحانه وتعالى جومونا دام ودمبو سابدو وانغا تندو ونوايا غالا وقل اتم كسينزا الله عند الصلاشر وكمان تعتنو لاموتيشي مقبلة إليه آية يا قبلة دماء مسألة قامتك وجيري يسد المسألة قاسك قام فأينما تولي فتم وجه الله كما دام البانك ينجي عملان قاسب ينجي أتدد واسب الله قلت أولي له نوجه مسألة قوكم فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومعنى دام أثار الصلاة وبانغا قل عبادة أي الصلاة أي نكتن ليريكي ركعبة نمكبق مزيكا راح ديته قامت القبلة القعبة قبلتكم حية وميتة وما دام وابام لامونغا أثار تمتنزم قبلة نوابا فد تمتنزم مقبلة تشرك دبان نتو مانا دام وابا ينوب زوبنا wadembe okubako watula na wanike mbichi ke mikono walitamani datunde mochichi mukibla ne yatawe basala ngel mafrud wa min al lazim ayina okuba nti abuuza bannange tutunulawa. Kenabi Muhammadin saa salama kyekimusitoopinga okubanga tatunula waki waggulu. Mugimu mu byenkize ebyeggulu kwe kuba nti barakaati mu kukanga okuba waggulu, n'okuba nti Allah assa enkuba okuba waki waggulu, naye malayika bakka kuva waki waggulu, n'emyoyo gyambuka waki waggulu. Abatukulembera basinzanga Allah subhanahu wataala nga batunudde waki waggulu. Taka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah waamuwa obwolokero obwe yawulidde n'abanga Allah mugamba nti fawalli wajhaka shatra almasjid alharam. Era amasala gatuliko ag'eggulu kino mukimanye nti assama wetwogera eggulu kyajja mu Qur'an alkarim Allah ng'akitaddeko taabirat enjogera ez'enjawulo ne musammayat. Aina weyagamba saba tara'iq wama kunna lilkhalqi ghafilin, yajiija gayita amadaala omusanvu olw'ensonga steps weziri okuva wansi okwambuka waggulu, kubanga eggulu ery'omusanvu oliggwayo waddawo ate mazzi nga hadithi tugenda gira. Allah subhanahu wataala nakozesa ekigambo tibaqa, okuba nti amagulu gonna wemugalaba getunuliganye genkanankana mu bugazi, gali mutabaqatun baduha an badu, galinga wulaba obusowaani bwe muguze nga seeti wabula nga bukola ki nga bwenkanankana. Wala Allah nakozesa ekigambo shidada wa banaina fawqakum sab'an shidada, olw'obunene bwago ne volume eyo volume yamaki yamagulu. Hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhu agama qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agama hal tadiruna kam bayna as-samaa'i wal ard, mumanyi mmeka banga ki buwambu ki oli wakati waggulu n'ensi. Qulna allah wa rasuluhu a'lam, bagamba Allah subhanahu wa ta'ala mbakawe basinga okumanya. Qala man, rasulu agamba sallallahu alayhi wa sallam ma baynahuma masira 500 sana, wakati w'ensi n'eggulu erisooka omuntu atambula ebbanga lya myaka ebikumi meka ebikumi bitaano. Wa min kulli samaa ila samaa masira 500 sana, era okutambula okuva wakati w'eggulu edda okudda ku ggulu eddala omuntu atambula ebbanga lya myaka ebikumi bitaano. Agamba nti wakit kul sama ate volume, volume kyekino simanyi omanyi kibaita volume widithwiditebekya mu busimba nga kano nga wetugamba wano wewati kyekiso kati bange kati rasulu saa sala bino si bya jogo bagamba nyo si bya jogo siguliki mitoloji wantuli mu hadithi za nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam na bujulizi bwa aya za qurani adlifata siguliki mitoloji si jogo lwafaa mbijeyo ntegera jogo musoko mugisimuleo tuli mu bwino tuliku profesa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kati agamba nti kit kyoyinza okuyita volume eyeggulu obunene bw'omuzimba ogwo kati wakati bange kyoyinza okuyita obunene volume eyeggulu okuba nti eggulu lyenkana litya. Rasulu sallam yagamba nti kullu sama buli ggulu masiratu 500 liina volume, omuntu kwatambwira ebbanga lya myaka obunene volume yaayo ebbanga emyaka ebikumi bitaano. Agambye wa bayina assamaa'i assaabi'a wal arsh, wabula wakati w'eggulu ly'omusanvu ne arsh, oba mutegedde waawo. Wa bayina assamaa assaabi'a, bayina ya bingu la saba na arsh na kiketi kikubwa kya araa kya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati awo waliwo ebbanga yagamba waliwo baharun waliwo ennyanja baina asfalihi wa alaahu, ng'ennyanja eyo gyemula abaddu ba Allah subhanahu wataala ekoona waggulu wansi wa arshi tifenna neekoona neggulu lyennyini eryomusanvu olikolaki olikoma.
Simanyi se kabifata tukoze tutya fomuleno kitegeera jangu gwe enesimu yo enesimu yo gikwate mu bbanga bwoti.
Aha, kati eno arsh eno ki
arsh kwata neno gise wano bwoti bakulaba bulungi.
Naam, mumulaba kati rasusa makyategeeza ategeeza wakati wano eno arsh tibenna wano yeggula omusanvu olikolaki olikoma, kati wano wakati waliwo baharun waliwo ennyanja ntakizo kadeba kakati firidausi lala eri muggulu eryokuki eryomusanvu eryomuki emigga gy'omujjala gikulukuta okuva ku mazzi gano agali wakati waggulu lyomusanvu neki narushi fenna negiyingira mugye bayita firidausi kuba yejja neesembayo waki yesembayo waggulu. Kati hadith tuli mujogo yenyini wa hadith muzoga abasilamu tebasomanya baseeka tebasoma somanya busilamu tebuli mu science wapi gwe abatanabitegeera. Kati rasulu sallallahu alaihi wasallam kyategeeza nti wabaina assamai ssaabia kati waggulu lyomusanvu wal arshi wakati waggulu lyomusanvu lino ne arshi tifetna guli omusanvu li arshi wano wakati waliwo baharun waliwo ennyanja ng'ennyanja eyo ekwata ekoona waggulu tifetna neekoona newaki ne wansi awandibadde waggulu waki waggulu lyokuki lyomusanvu olikolaki olikoma tula
akasemba ezinyaka okutula akasemba esimu ezo zigatte paka njagala abasiraamu.
Assalamu alaikum. Kati otusoma ku ggulu mbanjira tubitegeere mu birina kuba practical tubitegeere bulungi amagulu gonna gaali wamu nga gali bwegati nga gali mu fomu ya mukka. Allah yagandi wahiya dukhanun, Allah n'agenda nga agakutula ki kutula fasawahunna sab'a samawat. Kati simu zaawule kati buli wakati waggulu lyolaba kudda kukula eddala emyaka ebikumi bitaano eryo ebbanga ery'emyaka ebikumi ebimeka ebitaano tupenna wakati wa arushi neggulu erisembayo eryomusanvu wonna wajjudde mazzi ntegerekese. Naam, kati newajja ekigambo ekiri mu hadith ekigamba kith volume volume bategeeza wano omubiri omuki omubiri gwa buli ggulu kati Allah akozesa ekigambo tibaqa okuba nti amagulu gano mu volume gonna gakolaki genkanankana n'akozesa ekigambo shidada ng'ategeeza obuggumivu n'obunene bw'omubiri gwa buli kiki gwa buli ki gwa buli ggulu n'akozesa ekigambo taraiq ekitegeeza nti waliwo ebbanga wakati wa buli ggulu okudda ku ggulu ki eddala tula. Assalamu alaikum. Ani atategeddeewo bidini rahman? Naam, nawo emyaka ebikumi bitaano obumiri era tukyogedde siwe kibadde mu hadith kibayita volume oba gwe tuyita omuki gwe tuyita omubiri tegeze bakadde bange oba mukimuyinza okuyita widi. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aga kama baina samai wal ardi ennyanja eyo gyemulaba ejjulaawo wonna wonna mu bugazi obwenkana obubanga ebikati waggulu n'ensi wallahu ta'ala fauka dhalika الله سبحانه وتعالى ربنا تبارك وتعالى فوق ذلك الله يوغلو ويبيو بيونا لحديث تيرادا زمو يزجي ينيتي نيوس نشكتولا قوية كبالو زانتي الله لمقلو وبالي مقلو ومشي ومسامو رسول يتسكري يقامت والله تعالى فوق ذلك الله يوغلو ويبيو بيونا وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم والدار والقرية نوغوان فبوه ملابية تدمو لمقوام وانا دامو النقوائين زكوة الله ناتقمني تبارك اسمه وجل شأنه السلام عليكم أمان يقنطو قمني تيوكتو قيني الله سبحانه وتعالى تقامبي أقول سيشيقام طرائق بنا تفصيل نبقى ما تندى القلو متوابيرا كبوا دي سوكا وبتبع انك ببوا بيراكو تاين ذا قلوسان تولي يبقوا دي وكمكا يلي وكو بدي وربو اليوم الله جيساو كتي الله ناك قول سيشيقام طرائق اشتغيزا امتين دي لك انت ياتوا قلوا دي داكو إلا ما متبع انك بنيو وربو قمو نومو بدي الله بيقول لك بيسا كبوا دي وكو بدي إلا ما داكو ليوك ستو هكذا الله ناقص الشجام الطباقة إن شاء ما قلوا أقوبنا نبوليوم يا أبو يقولك ين كان كان ناقص الشجام الشدادة أروبو جمو إنت تري كينزا كعيو يا ودعامن شوي عجزة أتبقولك كتير يقولك ليو جمو الله ناقمت وبنينا فوقكم سبعا شدادة وبنينا فوقكم سبعا شدادة كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أتقامت والله تعالى فوق ذلك الله سبحانه وتعالى فوق ذلك الله يوقلوا يقولنا مقلوا مسامنا لجدنا وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم تولي مريم وانا دام قلنا وإن ذكر الله نتقمنا أخرجه أبو داود وغيره أبو داود حديث جفرم يا إذن حديث انتو فدوى الله سبحانه وتعالى قال مسألة مبغازي وجاءت نقصه من شبه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تيجي بيتانو شنانا مهم الشيخ وفي محمد بن الوهاب ياسانو سا كونسونغيو وكوبان سجاو انتقيرا يا بن نبدع نبى سجا بشركو بابا ين انتقيرا وزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكتولا عند وقبولو ياسين زانج مونيين وبا ياسين زانج انجوبا وبا ياسين زانج قولنين غسيبو يشري وابولا تاشي ماني كدوا جنان يبي تون دي جات كورين بيرا الله علي واشي علي وقولو نابا كفار إلى فرعون وقامت يا هامان بنيلي صرحا وانق هامان فنزين بلاك نالا لا يبلغ الأسباب لا يبلغ الايه الأسباب انتو كواتي وقولو أسباب السماوات انتو كاين بتن مقروا مجي مقروا مسانفوز قلنا أسباب السماوات بتن مقروا مسانفو قلنا فأطلع إلى إله موسى انتو كاكتون دواني وموسى اشتغز هامانا مكافر وي نفره مكافر وي بل باتما انت الله لوشي الله لوقلو إرم بمو بياسي وكتبوا لابقان دباوانو بيبونين وقلو نبوني ممن يانتي وقلو يواليو عليو ممن يقبائي تانغ الله باقا بانغ قلو الدنين Orwachi kubanga abaganda byaba sukkachi byaba sukkange ntegeera Mbanja galambika kete bulungi nnyo mpola mpola Eh hey. Mugendo okulumba mukirasha nenge songa zitegeerekese bidni rahman Kati arushi twagira ba tuli kuchwaita bacha eguru wabula maguru gano omusambu NB buli group program zaliyo ndala ekinywebwe ekiriwo nti buli guliko bamalaika nako dunia kuli bamalaika nabuli waliwo bamalaika buli guliko bamalaika kyeso kateba wabula program za maguru ago zikola kiki zaukana okusinza Allah subhanahu wa ta'ala egeri yatona mu dunia ye nenge yatona mu amaguru gabadwa Allah subhanahu wa ta'ala bila Allah yarfa'uha fi kulli sama'in amraha الله بوليبوليا لساكو بروغرامو ياش بروغرامو ينجا وربادوا الله سبحانه وتعالى كان نوجه لا ما جاوتوات مليزا مسألة tugendeko mukatero bata wanya mu science seka batugamba nti Jupiter nsindala maazi na yonsi era abazungu bagendeyo ne bagenda ku maazi ku Jupiter twagenze ku nsindala ne bagenda ku ki mubanga awo tewaliwo nsi yonna basawo nebendera tipetna ezo zonna zonna munyenye yatujja ziraba watujja za mitendere ene ejaffe mu namula ya sharia ne Qur'an ebyogerako ki sebe kate bange mu bbanga waliwo ebitonde nga binene ddala kubanga mu bbanga wanene ate osinga ku ttaka ekyo mukimanye mu bbanga wanene osinga kuki ku ttaka nteso kate bange ebyo byonna emulaba bitwalibwa eno mu namula ya sharia ng'emmunyeenye era Allah subhanahu wataala aya egamba nti kullun fi falakin yasbahun Allah nabi yassa mu bbanga awo nga webitengejjeza we luganda webiwugira wabula nga munyeenye kati ng'emmunyeenye kiba tariq eyo nnene nnyo nene nnyo abanyamu gye baita zuhura abagita sraya nene nnyo hata amanyi bagamba eyakano singa omwezi bw'ogituwako oyinza okulowooza nti oli ku mwezi naye ngaoli kuki ku munyeenye Allah egikenda n'agamba nti wassamaai wattariqu wama adiraaka mattariqu adnajimu thaqib Allah yogedde ku munyeenye kiba tariq tariq kyekinajimu munyeenye jatta star ثاقب ايكنيو تثقب الظلام بنور الجو اتشيكي زورو كواكا كوايو ايو مونيا نتوجا بيرابا وامولا كوغورو تو كاكو بيرالامو يرام بابوي با نجو غاي ناكو زينو بيرالامو نتو توسا كوغورو نيدا ايو تتوتو كايو اي كوغورو واليو بروغرام زاو ندالا تشو كاليبا n'okuyingira mu ggulu puroguraamu ki ndala wabula munyeenye Jupiter maazi biki byonna ebyonna bigwa mu tteeka lya Allah eriga nti kullun fi falakin yasbahun etteeka ddala Allah subhanahu wataala lyagamba nti wannaziat gharuqa wannashitaat nashfa wassaabihaati Allah layla biyassa mu bbangaawo nga biwugiraawo bitengejjezaawo era emmunyeenye zirimu emiteeko ya tora bagenda nga batulaba n'abatuwuliriza emmunyeenye zirimu emiki emiteeko w'emmunyeenye nga zigwa okyayita mawaqitu zaman nga Allah zijjayo kulaga time nekyebayita mawaqitu makan n'emmunyeenye Allah zijjayo okulaga ebifo tukoneka Abdulfatah katono naam wabula zonna Allah yazigattira mu kigambo ekiyitibwa buruji we yagamba nti wassamaai dhaati lburuji Allah layidde eggulu yassaako emmunyeenye amataala agaki ag'enjawulo wadde ojja osanga ekigambo buruji kirimu aqwalu ssatu inda ulamaa ittawil bani batafsiri alburuj bimaana alqusur nti Allah layidde eggulu alayidde mu bbanga eyo waliyo ebyakayakana ate waliyo n'amawanika agaki ag'ebbeeyi niwajja buruji nga Allah ategeeza annujumu ategeeza emmunyeenye wajja buruji Allah nga ategeeza ashamsu walqamar ogenda n'oba nga okusomyeko mu tafasiri ez'enjawulo ojja kubisanga bajuba Allah subhanahu wataala wabula waliwo emmunyeenye nga ziraga bifo nga omugaso gweyo emmunyeenye si kwaka ntegerekese wabula kulaga kifo gundi ezikozesebwa abavuga ennyonyi n'abavuba ku maato abatambulira ku nnyanja Allah nga we yagamba nti wabinnajimi hum yahtadun Allah ssaawo emmunyeenye ezo bipena nga weeri tekola ki tevaawo era ng'avuga eryataga yemmunyeenye ku kizinga gundi ekitegera ezo emmunyeenye nga ziraga kifo n'okuba nti omwana adamu ofuna location ofuna to allocate you that you are in this place are you getting me to locate you that you are in this place or you are in this country. Okubanti omanjeye munyenye eri muchizinga bwekyo bali ku kitundu gundi. None munyenye ngaziraga budde.
Allah kiyagamba nti fala uqsim bil khunnas al jawari al kunnas wal layli idha as'as was subh idha tanaffas.
Nazigenda kuvaayo ng'obudde bugenda kutya obukeera ddala ate zikole ki zibule, ziveeyo ng'obudde bugenda kuziba obuzibira ddala ate zikole ki ate zibule. Bakiyita annujum, emmunyenye ezikola ku kye bayita mawaqit zaman. Qur'an ejjuddemu ka sayansi, erimu kajjooga akazito baboyi bange, toddaawo n'olowooza nti ebya Qur'ani biralamu tetwetaaga nti ate profesa gundi. Mulimu kajjooga akazito mukajjooga kati akazito kakati Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyeyayita falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Allah subhanahu wa ta'ala ezaazissaawo ng'abaadamu abatambula bamanya n'abaanaadamu tega nti obudde bukedde hakada mumbere efaanako bwetyo. Era Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fala uqsim bil khunnas al jawari al kunnas wal layli idha as'as. Kubanga ekigambo kinas kitegeeza okwekweka kwa watogo mu lulimi oluganda kyeki yembizi y'omunsiko eba nkula mbizi ya munsiko eyedduka nyonyonyo supiidi bwesiba enjiri bwesiba nebanga eseeya kati ate yo okweko kayikokera mu livansi yenjiri watogo eyedduka nesiba kati bwesiba ate wokwekweka tesosaayo mutwe ekuba livansi bake kisolo kyasi okubanga kiina supiidi mu kuba livansi bwekiki mu livansi. Allah akozesa ekigambo kinasi kuba kwekweka. Supiidi eyo gyekozesa emunyenye zibula mu mbula eya supiidi nebanga etabaddeewo kinasi. Allah gati fala uqsim bil kunnas al jawal al kunnas ate kunnas zone zivaayo nga ziraga nti asbaha subh nti obudde bukoze ki obudde bukedde. Obazizikate bange kati wetugamba programu zeggulu za njawulo nnyo badiba Allah subhanahu wa ta'ala n'okuba nti mutegeera nti amagulu Allah yagaawulamu oluvannyuma nga limaze kuba nga liri ggulu lica guyimu era nga bwe kiri nti eggulu n'ensi byali wamu fafataqnahuma Allah n'abyawulamu mukyemuyita big bang theory. Allah n'abikuba n'abikola ki n'abyawula wamu mbeera efaanako bwetyo njiradde balaga nti wetwogera ku ssana Allah ali waggulu waba tali muki tali muggulu. Wetwogera ku ssama kitegeezaamu amagulu omuki omusanvu osobola okukisanga mu Qur'an kalima Allah ngakozesa ekigambo ssama ng'oyaga nti wassamai dhati lburuj ng'akozesa mufrad wabula nga urida bihi aljamu ng'akozesa kigambo kya singula naye ng'ategeeza amagulu omuki amagulu omuki omusanvu wassamai dhati lburuj. Wa programu ezitambulira mu bbanga wakati w'eggulu n'ensi nyingi nnyo zitumanyiko zentono. Allah tukuonerako ntono nnyo nowe yagamba ti rafaa samkaha fasawaha waghtasha laylaha waakhraja duhaaha wal arda bada dhalika dahaaha. Eramu adhikari nyingi nnyo ne mukwani mulimu ayat nyingi nnyo dalail alqatiat walbarahin walhujaj walmahajja nga biraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ebyenjawulo gemagulu omuki omusanvu. Oba ntegerekese nga mudduwa y'okusasula ebbanja osaba Allah kusasulira amabanja allahuma rabba samawat tufenna wa rabbu larshi alazim faliku lhabbi wannawa munzil ataurat walinjil walfurqan أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقد. كاكاتي وتوغامبا nti Allah ali waggulu so si muki si muki si muggulu kyekyasinga okutabula bajohamiya ne bahali itizali ne baashaira abamu ekibatawa kigambo sama wabula tulabe mutafasiri zamani tuwajja ekigambo sama nga kitegeeza al ulu nga kitegeeza waki waggulu ne wajja sama nakitegeeza assamawaatu ssaba amagulu omuki omusanvu era naffe no mu Luganda lwaki eggulu baliyita ggulu kuba liri waki kuba liri waki liri waggulu baddiwa Allah subhanahu wataala era bamanyi okuvuna aya ezigana amintum man fi ssama temuti oyo alimaki ali mu ggulu nedda temuti ali waki ali waggulu amintum man fi ssama an yakhsifa bikum al arda tekitega nti temutya ali muggulu nedda temutya ali waggulu oba ntegerekese bulungi nam kati ebyo bimulaba oluusi ebigambo gamba ebifaanako webikyo ebityo olwokuba nga bitta enzikiriza yaffe n'okuba nti baganda baffe balowooza nti bo omuntu bw'akola bwati alabira ddala nti awo waali nedda Allah ali waggulu eri ورأى حديث غامبة ورأى شغامة كان يمسل لما يشغامة والله تعالى فوق ذلك أولا الله مقال قليم يا غامبة سيخافون باتيا الله سبحانه وتعالى بمقلت بمتيا نباتيا الله من فوقهم أليواتي بدبا الله سبحانه وتعالى إذن تغامة نزوان الساوين ونتد وقلو نتد واتي oba ntudde waggulubwa waggulu kummwe waliwo ebindi waki ebindi waki Allah talina kimuli waggulu yewaawaki oba olugamba tegerekese Allah talina kimuli waki yewaawaki yewaa waggulu obujuzi tubujjawa wallahu taala fauka dhalik wallahu taala fauka dhalik enibbi bino bitera okulabwa nnyo ku masimu gammwe natera okuba nti mugoberera mu komedi obubeera okwo komedi yenna ng'azanyibwa mu mbeera erimu okulengeza enzikiriza n'okulengeza ddiini busiraamu omusiraamu takkirizibwa muwa matu wadde okubikola entegeera ye ku ye obanga mulimu embeera y'okujerega okujerega obuyinza bwa Allah subhanahu wataala n'okujerega tawhid oba ntegerekese ewaliwo yazanya komedi owo okwo bamwita jajja bolo nga yagamba obwagazi bwalina bungi ne mukiso wadde asiibye era wamala okukyawadde wadde misana ng'agenda ng'ayenda ku mukyala we era nga yalaga nti ebyekisiibo tomubuulira eyogere ekigambo ekigamba nti ani ayinza okukola eddiini n'agimalayo ekirimu bibiri kirimu embeera esooka ey'okulengeza sharaa'i amaki amateeka ekyokubiri n'okulaga nti omwana watto olengeza Allah kyeyafuula ki kyeyafuula haramu Allah kyaba afudde haramu kiba kisigala kiri ki kiri haramu amanyi kuzanya bukomedi nga mubuzanyira mu muntu omulala nga asaala tekikkirizibwa ono asaala kati mukusaala essimu ye neevuga mukazi we najjo gijjawo nebagirwanira ngaolaga nti haaji mwezi mulungi nnyo tayinza nakussa mukka wadde okufuna obutebenkevu muswala nga mukazi we akutta essimu ebyo dina ebirimu okulengeza amateeka ga Allah subhanahu wataala n'okulengeza tawhid eno mubusiraamu mwana wattu omwadamu talina biwa matu wadde okugamba nti bimunyonyogere aseke kati komedi mwali mungi gwe mutera okuba nti muzanya ne mulowooza nti ayinza obbaweesa ekitiibwa nga tageti yammwe sente na followingi ne mumala nga mumwe nyini abalaikinze bividiyo ezo n'okuba nti muziraba muviiriddemu awo ne bano ababizanya nga nabo bakoze eki bafunye ebonezo okuva eri Allah subhanahu wataala era nga bwekiwe kitakkirizibwa kuzanya mu nzanya ya kujerega بتون دبيا الله سبحانه وتعالى ونوزن يانغولا غنيونغا باتورو بالي أبسطرو أبادوما نوزن يانغولا غنيونغا بسوبر بزلا مجزي نوزن يا كتولي وابا وغيرا أباتيرو كوغايبو وغيرا نغابيري مهم بلا يوكولين جزا أبو ينزرواني با الله سبحانه وتعالى وليا جنالي تكعبا ونو نسترو اشتغيرك نالا قوان انجلجي بساميرم بجامو انغطو نباكو ميشوتو نالا قانين انجلجي بساوب وو مكعبا نشي يا سلام تشيري باو ابان غاليونا مزمك فانا بوليمبا wadde ogamba nti komedi yogo muzanya mu mbeera y'okubanga mwagala okulaga nti shiriki afaanana era mujjayo ekifaananyi ekiraga nti obusiraamu ddiini y'abawarabu nedda si ddiini y'abawarabu wama arsalnaaka illa rahmatan lilalamin nabbi allah yamutuma nga kyakaseri ebitonde ki byonna bashira wa nadhira wallah agamba kafatan linnaasi eri abantu ki abantu bonna mwana watto era mujja kusanga nti omushiriku nga muwarabu era aba mushiriku wama muyina entegeera erowooza nti omuntu wamugamba toyabya lumbe topuwa ki mindi kimujjako kuba nti muganda aa eyo misconception niyo tubekkiriya tekitegeeza nti omuganda alina kuba musezi olina kuba ng'otamba n'emindi mu nkwawa olina kubanga munnange gwe gwakwekoya ku nyumba z'abantu tyolina kuba nti aa nedda ensonga zonna ezitegeeza kalogo kawala kalenzi gwazikola ki oba nejjembe wano aa sikitegeeza kasikasaba wagambye ensonga z'essabo terisa amasabo bagokyezza olwo obuganda babugjyewo omuntu okuba nga muganda kirala n'okukola obushiriku kiki kirala tekatebanga omuntu walekayo shiriki nalekayo gatta kwani ku allah sifena nalekayo okukola ebikolwa ebya shiriki tekitegeeza nti si muki aa nedda wamuganda jjudde ddala ategeera neyakola ki neyakutonda abaddu ba allah subhanahu wataala era awo wasinga okuba nti abasinga wabatabula si ensonga ezirimu okulengeza quran n'okulengeza amateeka g'obusiraamu n'okulengeza obuyinza bwa allah subhanahu wataala eno busiraamu teziweebwa kitiibwa kubanga ye jjajjabbwe alaga nti musiraamu kitegeera ne mukisiibo mbadde nkuddaako mira obuweke bwange buno obwa kikumi ne bumpa amaanyi bulungi nnyo mu bwereere era omala okusala bulungi nnyo sadde ebbuhuli yange wadde emisana muti ne mukisiibo kyali ayinza kukola ddiini gimalayo era mbijjukira ku bikyuli kuzamuzamu ntegeza bagale bano ebyensonga z'okulengeza eddiini tuzireke muzanye komedi mu biki mbyala byeddiini yaffe mubikole ki mbireke muzanyire mu birala muzanye mu byala era tera okukyazibwa omubuka ayitibwa SB4 ensonga z'okujeregeera obusiraamu muzireke waba yewana mu bwamalaya bwa bukole wabula tajerega buki busiraamu nakulaga nti eddiini terina makulu ye waddembe okwenda nga bwayagala n'okulengeza obuyinza bwa allah subhanahu wataala muzanye komedi mubyala wasi ensonga za kussa tadrib watahqiq okuba nti mulengeza ebyo allah byasaku nabbi muhammadin sal llah alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته